klasiski gripa ir bērnu un jaunu cilvēku slimība, tāpēc, ka viņi ir tie, kas visvairāk izplata. Bet nogalina un būtiski traumē un tā tad ietekmē viņu veselību tieši bioloģiski vājākajiem, trauslākajiem. Un bērni patiesībā ir tie, kas visvairāk izplata. Viens no trīs bērniem noteikti saslims, ja kontaktēsies viens no 10 pieaugušajiem noteikti. Satiekoties ar vīrusu vienalga, vai tas būtu veikalā, vai sabiedriskā transportā, vai tas būtu darba vietā. Un nāves gadījumu un saslimšanas gadījumu ir tātad 5 un 6 cipros rakstāmi. Bioloģiski trauslākie. Ministri pieminēja bērnus līdz 2 gadu vecumam noteikti, bet arī lielāki bērni noteikti. Rūtnieces tie ir cilvēki gados, un mēs vairs nesakam veci cilvēki, jo mēs īstenībā nevaram īsti definēt, kurš tad ir tas robežu vecums.